Jeesus teki hyvää kaikille, aivan erityisesti niille, joille ei oikein muilta ihmisiltä tahtonut myötätuntoa riittää. Ja kuitenkin niin kovin harvat näistä ihmisistä palasivat häntä kiittämään. Joitakin kiusasi se, että ettei Jeesus toiminut ennakoitavalla tavalla, heidän tahtomallaan tavalla, se, että hän teki hyvää eroituksetta kaikille, myös niille, jotka eivät sitä hyvän tekemistä muiden ihmisten mielestä millään tavalla olleet ansainneet. Ehkä tunnetuin kertomus kiittämättömistä ihmisistä on meille monille tuttu kertomus 10 spitaalisesta, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeesta 11 eteenpäin. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. 1/10 palasi kiittämään ja löysi myös pelastuksen. Mahtaako tuo suhde olla paljonkaan muuttunut meidän aikoinamme? Kiitos ja kiitollisuus ovat tarttuvia asioita, myöskin opittavissa olevia asioita, ainakin jossakin määrin. Kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 12, älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, että osaisitte erottaa, mikä on Jumalan tahto. Ehkä hän puhuu myöskin muuttumisesta, uudistumisesta meidän asenteissamme. Apostoli kirjoittaa myöskin korintolaisille tästä aiheesta, kun hän kirjoittaa niittämisen ja kylvämisen laista. Tämän Paavalin opetuksen alkuosahan on varsin usein käytetty kolehtipuheissa, eikä varmaan ihan aiheettakaan, mutta mä uskon, että Paavalilla oli ehkä jotakin muutakin mielessään, kun hän kirjoitti tuon tekstin. Hän kirjoittaa kristityn todistuksesta. Luetaanpa nyt tuo Paavalin teksti. Mä jätän pois sen alkuosan ja luen toisen korintolaiskirjeen 9. luvun jakeesta 10. jakeeseen 15. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen. Ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa aikaa, se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jonka Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta rakkaudestaan. Ei Paavali kirjoita tässä joillekin harvoille, joillekin rikkaille, varakkaille, jolla on paljon annettavaa, vaan ihan tavallisille Korintossa asuville kristityille tai tämän päivän tavallisille seurakuntalaisille. Meidän anteliaisuutemme, näinhän Paavali kirjoitti, synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Kiitollinen antaminen täyttää pyhien tarpeet, mutta se saa myös yhä useammat kiittämään Jumalaa. Se saa aikaan kiitollisuutta. Eikä tässä antamisessa puhuta pelkästään rahasta, vaan kaikista niistä lahjoista, kyvyistä, mitkä Jumala on meille antanut. Ne on tarkoitettu jaettavaksi, annettavaksi eteenpäin. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille. Antaminen, jakaminen, se on todistus uskosta. Antaminen seurakunnan tarpeisiin, mutta myös kaikille tarpeessa oleville, puutteessa eläville, joille monta kertaa se antaminen, jakaminen on paljon suurempi todistus meidän uskostamme kuin kaikki meidän puheemme konsanaan. Kun me näin elämme kiitollisena, me tunnustamme kuuliaisuutemme Jeesukselle, Kristukselle ja hänen evankeliumilleen. Tämä kuuliaisuus, omasta hyvästä jakaminen, antaminen, on todistus Jumalan armosta, joka me on omalle kohdallemme saatu. Ja se saa aikaan kiitollisuutta. Me saamme olla kiitollisia niin tavattoman monista asioista. Mutta entäpä sitten tyytyväinen? Saako sitä kristitty olla tyytyväinen? Suomalaiset, me suomalaiset kerta kaikkiaan, kun me nyt ollaan, ehkä hieman yllättäenkin, niin maailman tyytyväisin kansa. Näin tutkimukset vakuuttaa. Toinen tutkimus sanoo, että toisiksi tyytyväinen ja kolmas tutkimus kolmanneksi tyytyväisimpiä, mutta aika tyytyväistä porukkaa. Saako uskova olla sitten tyytyväinen, kun maailma on niin paha? Huonot uutiset seuraavat toinen toistaan. Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa, Thaimaassa ja monessa muussa, mistä uutiset ei edes kantaudu meille. Niin paljon pahaa, niin paljon väkivaltaa meidän maassa, meidän kaupungissa. Ja omassa elämässäkin on niin monet asiat, jotka ei ihan kohdallaan ole, ei ainakaan sillä tavalla kuin me itse toivoisimme. Omassakin elämässä on kasvunvaraa, eikä ainoastaan niiden kaikkien toisten elämässä. Me tiedetään, että tyytymättömyys ajaa ihmisiä muutokseen. Sanotaan, että lähes kaiken kehityksen, ihmiskunnan kehityksen takana, kaikkien hyvien keksintöjen takana on se, että ei ole tyydytty olemassa olevaan tilanteeseen. On haluttu jotakin parempaa. On lähdetty miettimään, miten asiat voisi hoitaa paremmin, millä tavalla asiat voisi olla paremmin kuin ne ovat. On haluttu muutosta yhteiskunnallisella tasolla, mutta myöskin yksilötasolla. Kaikkihan me haluamme kuitenkin, että huomenna olisi vielä paremmin kuin tänään. Seurakunnassakin me emme ole tyytyväisiä nykytilanteeseen ja me haluamme muutosta. Omaa elämäämme me sitä kaipaamme, omaa Jumala-suhteeseenkin. Sekin voisi olla läheisempi, parempi. Paavali ja muut Uuden testamentin kirjoittajat elivät 2000 vuotta sitten. Ei heillä ollut sellaista tietoa ja ymmärrystäkään varmaan kuin meillä tämän päivän viisailla ihmisillä. Ymmärsikö Paavalikaan yhtään mitään tämmöisestä muutoksen tarpeen ja tyytymättömyyden positiivisesta voimasta, kun hän kirjoitti Timoteukselle, nuorelle opetuslapselleen, ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa. Mutta suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Taikka hebrealaiskirjan kirjoittaja, kuka liekkään, kun hän kirjoittaa, älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Toki hän jatkaa heti näiden jakeiden jälkeen ja antaa meille syyn syvään tyytyväisyyteen, kun hän kirjoittaa. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä? Paavali jatkaa tuossa ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa, kirjoittaa rahan himosta ja sen vaaroista. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Samasta asiastahan tuo hebrealaiskirjeen kirjoittajakin kirjoitti. Paavali kirjoitti Timoteuskirjeen nuorelle seurakunnan johtajalle. Timoteus oli tuohon aikaan Efesoksen seurakunnan johtaja, mutta hänen kauttaan kaikille seurakunnan vastuullisille johtajille. Ennen tätä jaejaksoa hän antaa ohjeet Timoteukselle, kuinka valita seurakuntien johtajat, kuinka eri ikäisiä ihmisiä seurakunnassa tulisi kohdata ja huomioida. Varoitti myöskin seurakuntaan tulevista vääristä eksyttävistä opetuksista. Johtajien vaarana oli, että seurakunnasta tuli keino henkilökohtaisen menestyksen vaurauden hankkimiseen, eikä se liene ihan vierasta tänäkään päivänä. Näitä skandaalejahan me kuulemme, näistä me luemme jatkuvasti. Mutta mä uskon, että hänen opetuksesta, Paavalin opetuksella on sanottavaa kaikille kristityille. Kuinka paljon tuhoa ainainen, kaikkeen kohdistuva tyytymättömyys meille tuokaan, ennen kaikkea meille itsellemme. Ainahan meillä on syytä olla tyytymättömiä. Aina sillä toisella on asiat paremmin kuin meillä. Aina ne ruotsalaiset vastoin ennakko-odotuksia voittaa meidät jääkiekossa ja taas se on edessä. Ei tuo toinen tiedä elämän vaikeuksista mitään. Eihän se ole koskaan edes sairas. Ei tiedä puutteesta mitään. Lista on loputon ja me häviämme kaikki ne vertailut. Ehkä siksi, että jotenkin me löydämme vertailukohteen aina sieltä suunnalta, jossa on asiat paremmin kuin meillä. Ja tämän keskelle Paavali kirjoittaa, suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Taikka vanhempi kirkkoraamattu, suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Rikkauden lähde, tulon lähde, suuri saavutus on tyytyväisyys, on omavaraisuus, on riittävyys. Suuri tulolähde, tämä voisi kääntää jotenkin tähänkin suuntaan, usko onkin. Suuri tulonlähde, suuri saavutus on sellainen usko, joka vie meidät omavaraisuuteen uskossamme, ihmissuhteissamme, joka vie meidät riittävyyteen. Suuri voitto on, kun me tyydymme siihen, mitä meillä on. Tarkoittaako tämä passiivisuutta, sitä, että kristityn ei tule pyrkiäkään muutokseen, muuttamaan ei ainoastaan omaa elämäänsä, vaan myöskin seurakuntaa, ympäröivää yhteiskuntaa, parantaa tätä maailmaa. Etteikö tulisikaan pyrkiä monin eri tavoin oman ja seurakunnan ja yhteiskunnan muuttamiseen? Eiköhän vastaus ole itsestään selvä, ei Paavali näin opeta. Kristityn elämään kuuluu kasvu, kuuluu eteenpäin meneminen, määrätietoinen pyrkiminen kohti parempaa omassa elämässä, yhteiskunnan elämässä. Uusi testamentti, Uuden testamentin kirjoittajat käyttävät jatkuvasti sellaisia verbejä, jotka puhuvat tästä. Pyrkikää. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Me kehoitamme teitä, veljet, pyrkimään yhä parempaan. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Tavoitelkaa. Tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa. Etsikää. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Jumalan sanan kehotus myöskin. Ja ehkä ennen kaikkea meille, jotka siinä valtakunnassa olemme jo sisällä. Toimikaa. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Kehoitan ennen kaikkea anomaan. Anokaa. Kristityn tulee elää aktiivista elämää. Pelastus on yksinomaan armosta, mutta sen armon mieskohtainen, henkilökohtainen kohtaaminen ei vie meitä passiivisuuteen, vaan päinvastoin. Eikä Paavali opeta passiivisesta elämästä. Mitä tämä Paavalin tarkoittama tyytyväisyys sitten oikein voisi tarkoittaa? Ehkä sitä, että se usko, joka meille lahjana annetaan, ja joka annetaan jokaiselle, joka sitä etsii, jokaiselle, joka sitä kaipaa, jokaiselle, joka sitä anoo, se on sellainen tulonlähde, se on sellainen pääoma, se on sellainen voitto, joka antaa meille omavaraisuuden, sellaisen tyytyväisyyden, riittävyyden, että sen varassa jaksaa huomiseen päivään, eikä ainoastaan jaksa, vaan haluaa määrätietoisesti pyrkiä enempään ja rohkaista toisiakin kasvuun. Minä riitän, minä kelpaan, minä pystyn. Eikä minun tarvitse enää pyöriä oman itseni ympärillä. Minä, kun en kerta kaikkiaan ole maailman napa, eikä maailma pyöri minun ympärilläni. Minä ymmärrän tämän ja olen nyt vapaa ajattelemaan muita, elämään muita varten, antamaan itseni muille. En tiskirätiksi, en kynnysmatoksi, vaan rinnalla kulkijaksi, vapaaksi, vierellä olijaksi. Olen vapaa kohentamaan omaa elämääni, vaikuttamaan ympäristössä siellä, siinä tilanteessa, mihin Jumala on minut asettanut. Et sinä olet työpaikassasi sen takia, että se nyt sattuu olemaan ainoa työpaikka, jonka sinä sait. Et sinä asu Helsingissä sen takia, että et päässyt Rovaniemelle, vaikka olisit halunnut. Vaan voisitko ajatella, että Jumala on sinut asettanut siihen tilanteeseen niiden ihmisten ympärille, jossa sinä elät. Olitpa työssä käyvä, olitpa opiskelija, olitpa eläkeläinen. Tyytyväinen ihminen on tasapainossa itsensä kanssa ja luojansa kanssa. Ja hänen vierellään on helppo elää. Uskaltaa päästää toisen ihmisen lähelleen. Tällainen ihminen on saanut suuren voiton lahjaksi saadun uskon tyytyväisyyden. Mikä suuri voitto tällainen tyytyväisyys onkaan. Me voimme toki katsella tätä elämää sen puutteista käsin. sen pohjalta, mitä kaikkea meillä ei ole ja mitä kaikkea tuolla toisella ehkä on. Mitä minulla ei ole, mitä meidän seurakunnalla ei ole, mitä jossakin toisessa seurakunnassa on, mitä jossakin toisessa yhteiskunnassa, yhteisössä on. Ja olla tyytymättömiä. Mutta me voimme katsella elämää myöskin sen kautta, mitä meillä on tässä maassa. Meillä on aika paljon kiitoksen aihetta. Tässä seurakunnassa kyllä meillä on syytä kiittää, olla kiitollisia. Ja omassa elämässämme niin paljon on lapsella aihetta kiittää. Ja iloita siitä ja pyrkiä eteenpäin, tavoitella jotain vielä parempaa, jopa tässä ajassa. En usko, että tällainen jälkimmäinen ihminen elää itsepetoksessa, mutta mä uskon, että hän on paljon onnellisempi, hän on paljon tasapainoisempi elämässään, ihmissuhteissaan ja olemisessaan. Tältä pohjalta tyytyväisinä siitä, mitä me olemme saaneet, iloiten siitä, me voimme kohdata myöskin pian alkavan vuoden, jos se meille suodaan. Me emme tiedä, mitä se vuosi tuo tullessaan, mutta me tiedämme, että kaiken sen, mitä se tuo tullessaan, kaiken sen keskellä, se lahjaksi saatu usko kestää ja kantaa. Ja siksi me voidaan katsoa huomiseen rohkeasti ja vapaasti tämän uskon kantamana. Toivotan teille siunattua loppuvuotta ja oikein ihanaa, armorikasta alkavaa vuotta.